Šodien pie manis radio mājā ciemos atnācis viens no Latvijas volejbola izlases līderiem, diagonālais spēlētājs Hermans Egliskalns. Sveiks, Herman!
Sveiks!
Sāksim par tavu aizvadīto sezonu Francijā. Pirms iepriekšējās sezonas pārgāja no Nīcas kluba uz Tūru. Kā bija ar iejušanos jaunajā pilsētā un klubā, jo tomēr Nīca, kur ir pilsēta pie vidusjūras un Tūra pilsēta Francijas vidienē, nu savā ziņā laukos?
Nu, nevarētu arī teikt, ka īsti laukos. Tas reģions ir ļoti populārs ar vīniem un tad viss kaut ko. Tur īstenībā pilsēta diezgan liela, nu, samērā. Jā. Nav tik maz spēlēt pirms tam Šamonā. Tie bija lauki. Jā, tie bija īstie lauki. Bet palielam, nē, nekas tāds traks nav. Iejusties bija diezgan viegli un tā kultūra jau ir tāda ierasta. Arī jau ir ierasts visu laiku pārvākties un katru gadu gandrīz spēlēt jaunā klubā, jaunā vietā. Tā kā, nē, nekas tāds traks nebija, nē.
Tūra šajā desmitgadē ir uzvarējusi, nu, jau sešus Francijas čempionu tituls. Šajā komandā ir tāda aura čempionu tituls vai izgāšanās?
Tā ir, jā. Noteikti klubā ir tāda nostāja, ka mēs ejam uz uzvaru katru spēli un ir pat tāds teiciens klubā, ka ja mēs uzvaram, tas ir normāli, bet ja mēs zaudējam, tā ir traģēdija. Tā kā ir tā, jā, ka spiež uz tām uzvarām un tad, ja ir kaut kādi 2-3 mači, kuri zaudēt pēc kārtas, tad jā, ir sapulces, ir sarunas un jā, ir tas spiediens, bet to spiedienu jau arī dabūnam to rezultātu arī. Tas, tā ir arī tā daļa no veiksmes un kādēļ tas rezultāts vispār ir.
Iepriekšējās intervijās esi slavējis Tūras komandas organizāciju. Pastāsti, ar ko šī komanda atšķiras no tām visām iepriekšējām komandām, kurēs esi savas karjeras laikā uzspēlējis?
Nu, noteikti budžeta ziņā. Finansiāli, jā, visi apstākļi labāk. Un nav jādomā ne par kādiem sīkumiem, ja tev mājās kaut kas ir saplīsis, tad veļas mazgājumā mašīna vai kaut kas, teiksim, tu zvani un tev uzreiz viss pamainīs, atvedīs jaunu. Nav jādomā par sadzīviskiem sīkumiem vispār. Vairākoties tikai organizācijas ziņā, ka visi tuvu, sporta zāle un volejbola zāle pieder tikai mums, tad tur trenējamies tikai mēs, tikai mūsu klubs un office un visi ļoti tuvu un būtībā vienkārši ļoti, ļoti profesionāls klubs tādā līmenī, nu, kurā viņš var sacensties ar labākām komandām, nu, Eiropā. Arī tie mērķi vienmēr ir augstākie un tad, jā, tas ir tas lielākais plus, jā.
Taktikas veidotājs treneris Cedriks Senārs. Pastāsti, kādu spēli tad īsti viņš vēlējās redzēt no savas komandas?
Mums bija ļoti daudz labi servētāja komandā, tā kā jā, tā bija nostāja uz vairāk uz to servi, un Francijā tas ir ļoti būtiski, ja neservē, tad nu, arī viss volejbols šodien ir tāds, ka ja tu neservē, tad arī tā spēle nav tik laba. Ja ir ļoti laba servi, kā daudziem krievu klubiem var uzvarēt tīra servi un servi uzņemšana. Bet jā, tā nostāja bija uz servi un personīgi man bija tā, ka viņš man teica, tu vienkārši ej un tev ir kart blanš, jā, tu var iet un darīt, ko gribi servē. To pat nav jādomā un visi pārējie pielāgosies tavai spēlē. Servi ziņā. Bet tā klasisks Francijas volejbols ar lielu nostāju un uz aizsardzību un uz piesakšanu, uz tādiem sīkumiem un niansēm. Un viņš arī bija spēlētājs kā centrālais blocētājs un jā, un tad strādājam ļoti daudz to bloku.
Salīdzini, kā tiek spēlēts volejbols pie mums un kā spēlē francūži, kur ir tās atšķirības?
Ir grūti teikt, vai mūsu puiši ir tehniskāki vai nē, bet vienkārši, nu, tas iet no bērnības, viņam vienkārši tā spēlē un viss spēlē, tā nostāja ir uz aizsardzību, ļoti daudz ļoti mazu spēlētāju augumā, nav ļoti raženi daudz, un tā spēle ļoti ātra. Parasti ļoti ātra spēle ar ļoti labu piesakšanu un aizsardzību. Un pat, ja brauc skatīties otro, trešo līgu, kā viņi spēlē, fenomenāli. Var tīri ar to raksturu piesakšanā un aizsardzībā un uzņemšanā, jā, jo tie elementi, kur vairāk tomēr to raksturu var dabūt tās bumbas aizsardzībā, jā, kur tu eji pakaļ vai tu neeji pakaļ, tur ir tā atšķirība. Tev nav bieži vien tā tehnika, kaut arī tā ir, jā, svarīga, bet jā, tad tā vēlme. Un tad varbūt dažreiz mums Latvijā tā nostāja ir vairāk uz to uzbrukumu un visiem jau patīk uzbrukt vairāk nekā tādu izpildīt tādu melno darbu. Latvijā tāds vairāk, nu, volejbols uz spēku tādu nostāju uz fiziskiem parametriem, Francijā ir vairāk tā tehnika un aizsardzība, taktika. Un tā īstenībā grūti teikt, grūti spriest. Jā, kāds tas stils tā dikti neatšķirās, jā. Bet, ja spēlē, piemēram, Krievija un Francija, var redzēt, ka tās ir pavisam savādākas komandas.
Pievēršoties Latvijas izlasēja Cik daudz sanāca pasakot līdzi mūsējo spēlēm Eiropas sudraba līgā?
Skatījos pusfinālu, spēle pa trešo vietu. Jā, nu jā, es varētu teikt, ka spēlēja labi, kaut arī es nepiedalījos, jā, tas sniegums bija ļoti labs. Nu, priekš tā, ko es redzēju, jā, ka ir ļoti daudz jaunu spēlētāju, jauns treneris, jā, daudz pārmaiņu un tā, tad tas sniegums bija diezgan labs. Un spēle arī bija interesantāka. Taktiskais zīmējums arī bija tāds interesants. Ļoti daudz spēles caur pirmo tēmu bija prieks redzēt, ka uzņemšana arī uzlabojās. Jā, tad...
Eiropas līgā viens no klupšanas akmeņiem tieši bija servi. Ļoti daudzas kļūdas servi, vai nu tīkli, jā. Vai jauti. Treniņos tam ir kaut kāda pastiprināta uzmanība pievērsta tagad?
Ir, jā. Ļoti daudz servējumu, un, bet tas apjoms bieži vien nav tas rādītais, nu, kad parādās rezultāts, ka tu servē tieši, ja tagad strādās treniņos un tu servēsi tur pa 200 servēm, jā, tu būtu spēlē labāk servēs, jā, tas nav garantēts. Mums bieži bija arī tā Francijā, ka mēs strādājām uz bloku, tur vairākas reizes nedēļā, un tad mums spēlē tas bloks vispār neiet, jā, un tad tās nedēļas, kur mēs uz bloku nestrādājam, tur mums tas bloks iet, jā, tad spēlēs. To ir tā grūti salīdzināt, vai, jā, tu strādās un kaut kad tas rezultāts parādīsies, bet tā, jā, ir tā nostājus to servi, bet es domāju, kad vajadzēs, tad servi tomēr tas psiholoģiskais moments ir svarīgāks, un tur vairāk varbūt nejautiet. Tas treniņa apjoms ir svarīgs, bet vairāk arī visi galvā, jo tas ir viens tāds elements volejbolā, kur tu esi viens pats ar sevi. Tev neviens nepalīdz, tu esi būtībā viens tur ar to bumu, tu vienkārši pamet un servi.
Spēles ziņā daudz volejbolisti, gan arī tu pats, gan arī citi komandas biedri izlasē ir teikuši, ka ar Kēla piesaisti izlases spēle ir kļūsi modernāka. Šāda speciālista piesaisti izlasē var dot kaut kādu grūdienu arī Latvijas volejbolam kopumā attīstīties, iet uz priekšu, sakot līdz laikam.
Es domāju, noteikti, jā, ja mēs pasakojam vēsturē, jā, arī var skatīties, ka Somijā, jā, tas volejbols nebija tik spēcīgs, un tad viņi aicināja itāļu treneri, un viņš arī pirms kādiem 10-15 gadiem, un jā, un tad viņi piesaistīja to itāļu treneri, un viņš atved visus savus otros trenerus un fizioterapeitus, un gan statistiķus, visu to stafu, jā, visus tos cilvēkus, kuri viņam bija nepieciešami, un, protams, Somi, kur nekad tāda neko nebija redzējuši. Jā, viņi mācījās un, protams, arī mēs varam kaut ko iemācīties no AVO un no viņu pieredzes un noteikti tas ies pa labu.
Tagad izlasē daudz jaunie spēlētāji, kaut vai otrais cēlājs Edvīns Skrūders. Kā ir izdevies atrast sapratni ar šiem spēlētājiem saspēlēties laukumā?
No Edvīns tagad, viņam bija trauma un viņš tik ilgi tur nespēlēja un treniņos nesanāca tur viņi tik daudz sadarboties, bet ļoti labs tehnisks spēlētājs, jā, ar galvu. Nu, nebija tik traki, ar jauniem spēlētājiem vienmēr ir vieglāk, viņiem var kaut ko pastāstīt, jā, viņiem var kaut ko ieteikt, viņi prieks, ka viņi klausās, jā, un viņi motivēt un grib spēlēt. Tas ir liels prieks.
Izlasē bieži sanāk padalīties savā pieredzē, pastāstīt kaut kur palabot, kā tomēr vienam no, varētu teikt, jau pieredzējušākajiem volejbolistiem.
Nu jā, šobrīd tā arī sanāk, jā, kad mums arī mēs, kad spēlējam tās spēlītes, tur tāda kā tenis, volejbola tenis, jā, spēlējam vecie pret jaunajiem, es arī esmu jau veco komandā, tā kā, jā. Nē, sanāk dažreiz laukumā vai treniņā kaut ko. Neko riktīgi, tur daudz es nevaru pateikt, viņi visi saprot, kas ir volejbols, jā, un kaut kādas nianses, jā, kaut kādas sīkums, jā, to es mierīgi varu ieteikt, kaut ko pastāstīt, ja kaut ko prasīs, tad arī kaut kā gatavs. Bet var arī neverbāli rādīt to piemēru, tā kā es tā vairāk stopus.
Arī ar pārējiem komandas biedriem, piemēram, ar pamatsastāvu cēlāju Denisu Petrovu, ir izdevies atrast atkal kopīgu valodu, kā spēlēt?
Mēs Francijā spēlējām viņu vienu sezonu kopā, un tad jau vairākus gadus izlasē, tur nemaz tik daudz nevajag, tur ir tā, ka vienkārši pāris treniņi, un tu jau sajūti to piespēli, kāda viņa ir tā vienkārši tā atmiņa jau ir tāda, ka, nu jā, ka reāli daudz nevajag.
Tagad esat uzspēlējuši pāris pārbaudes spēles gan ar Zviedriju, gan ar Portugāli. Ir izdevies atrast to veidu, kā uzvarēt spēles?
Teiksim, ir ļoti grūti salīdzināt, kad tu spēlē klubā, tad tev ir vairāk laiks, lai saprastu, kāda komanda ir un veidot to komandas raksturu, jā. Teiksim, izlasēji, tas posms ir tik īs, jā, ka tu bieži vien nepaspēji izdarīt visu, jā, un dažreiz ir vienkārši jācer uz to rezultātu, jā. Bet noteikti mēs parādījām, ka mums ir raksturs, ka mēs gribam uzvarēt.
Varētu teikt laikam, ka spēle pret Igauniju tomēr būs galvenā spēle šajā nedēļā.
Nu, es domāju, ka jāstās pēc kārtas, tad jau no sākuma jānospēlē pret Igauniju, bet jā, tas mārketings un viss tā, nu, tāži ir vairāk apkārtē spēlē ar Igauniju, jā, protams, bet abām spēlēm gatavosimies vienādi un cerēsim uz labāko rezultātu.